la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! În ocazia aceasta aș vrea să vă prezint un subiect care mi-a umplut sufletul de bucurie și care m-a făcut să văd cuvântul lui Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. Suntem în cartea Geneza, la capitolul 7. Suntem exact în perioada în care ni se povestește despre cea mai importantă tragedie a lumii noastre, potopul de pe vremea lui Noe. Iar versetul asupra căruia vreau să ne îndreptăm atenția este chiar versetul 18. Am să citesc puțin și din versetul 17. Potopul a durat 40 de zile pe pământ. Apele au crescut și au înălțat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului. Apele s-au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea pe ape. Am intitulat meditația aceasta cu Dumnezeu prin ape tulburi. Iar ceea ce aș vrea să privim este modul extraordinar în care promisiunea lui Dumnezeu se împlinește. Dar haideți să o luăm treptat. Lumea pe care Dumnezeu o crease ajunsese la capătul răbdării lui Dumnezeu. În fiecare zi gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău. O generație întreagă de oameni, ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, s-au abătut și s-au adâncit atât de mult în păcat, încât Dumnezeu a hotărât un plan. Lumea avea să înceteze. Creația aceasta care pornise la drum într-un mod extraordinar, un lucru care a fost declarat de Dumnezeu ca fiind desăvârșit, cu totul bun, a ajuns o paragină. Oamenii trebuiau să-și primească pedeapsa. Însă, înainte de a pedepsi răul, Dumnezeu face un plan de salvare. O ultimă invitație pentru cei care, deși se aflau în această stare, iremediabil rea, mai puteau avea o speranță. Și Dumnezeu alege un om. Un om pe care îl alege datorită credinței lui. Omul se numea Noe. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși care, în ciuda răului din jurul lor, totuși nu îl uitaseră pe Dumnezeu. Unui astfel de om, Dumnezeu i-a vorbit într-un mod excepțional, avertizându-l și sfătuindu-l în același timp, cu privire la ceea ce Dumnezeu avea să facă, dar mai ales cu privire la planul de salvare a lui Dumnezeu. Și iată, așa a apărut Arca lui Noe. O construcție monumentală, o construcție care a îndreptat spre ea ochii multora dintre concetățenii lui Noe, oameni care au privit la construcția aceasta bizară cu necredință, cu uimire, ba chiar cu dezgust și grosolonie. Oamenii aceștia l-au crezut pe Noe bolnav, nebun. În orice caz, ceea ce încerca el să facă și ceea ce spunea el despre construcția aceasta, despre planul venit din partea lui Dumnezeu, de salvare a tuturor celor care se încred în el și vor intra în această arcă, totul era privit cu dezgust. Cum să fie ploaie? Cum să curgă apă din cer? Cum să plutească pe apă așa ceva? Niciodată oamenii nu mai văzuseră un astfel de obiect plutind pe ape. Și pentru că nu mai văzuseră așa ceva, nu erau dispuși să creadă că Dumnezeu poate face o minune. Doar Noe și copiii lui, o familie de 8 persoane în total, au crezut pe Dumnezeu, s-au apucat de lucru și în ziua în care totul a fost gata, la comanda, la porunca lui Dumnezeu, au urcat în corabie după ce Dumnezeu a făcut să fie strânse o mulțime de viețuitoare de pe acest pământ. Aceasta era singura cale de salvare. În timp ce îngerul închidea ușa corabiei, a început ploaia, apele de sus și apele de jos au început să se amestece într-o învolburare nemai întâlnită și toți aceia care mai întâi priveau cu necredință ceea ce construia Noe au ajuns acum înfricoșați în fața apelor învolburate să strige după ajutor. Însă nimeni nu mai putea deschide ușa. Este foarte interesant faptul că termenul folosit în Cartea Geneza pentru arcă sau pentru corabia lui Noe este regăsit doar o singură dată într-un alt loc din Sfânta Scriptură. Acolo unde Dumnezeu face o altă minune salvând un prunc cu care Dumnezeu avea un plan. Pruncul avea să fie numit Moise, cel scos. Iar obiectul care poartă același nume este exact acea mică ambarcațiune, acel coș care i-a salvat viața lui Moise. Sunt singurele locuri în care se găsește acest termen și paradoxal ele nu aparțin familiei obiectelor folosite în navigație. Nici vapoare, nici bărci, nici orice alt tip de ambarcațiune nu se regăsesc în rădăcina acestor cuvinte, folosite doar aici, în potopul lui Noe și în salvarea lui Moise. Este foarte interesant că acel termen putea să se traducă și prin sicriu, și prin cutie, și prin ceva ce putea transporta temporar ceva, dar în niciun caz în lumea navigației. Să revenim. Apele au început să curgă. Totul s-a amestecat. Iar acum trebuia să se dovedească utilitatea acestui obiect pe care Dumnezeu l-a poruncit, l-a gândit și l-a pus în acțiune prin mâinile lui Noe și a fiilor săi. Oare avea să plutească arca lui Noe? Dragii mei, aș vrea să ne aducem aminte de faptul că în evoluția civilizației umane, atunci când oameni înțelepți, inteligenți, au născocit câte ceva ce a ajuns să fie folosit de întreaga omenire, un lucru pe care puțin oameni îl știu este că până se ajunge la acel obiect au fost construite nenumărate prototipuri, încercări peste încercări. Thomas Edison povestea odată despre faptul că el, care a inventat becul, ca să ajungă la primul bec care avea să reziste pentru câteva secunde cu filamentul acela care n-a fost de la început făcut din Wolfram, a avut 1000 de tentative. De 1000 de ori s-a apucat și din nou și din nou a revenit asupra proiectului său, a crezut în visul său, a știut că perseverând într-o zi va ajunge să dea omenirii acest cadou numit bec. Becul care ne înconjoară peste tot și care face ca noaptea să nu mai fie atât de întunecată. De atâtea și de atâtea ori. În nenumărate domenii, oamenii au procedat la fel. Pentru că una este ceea ce gândești sau ceea ce schițezi, ceea ce pui pe o bucată de hârtie sau ceea ce modelezi tu din carton sau din lemn, închipuindu-ți că acela va fi obiectul care va împlini visul. Și alta este ocazia în care l-ai făcut și acum el trebuie să-și împlinească scopul. Leonardo da Vinci a lăsat omenirii o mulțime de proiecte, o mulțime de lucruri pe care a reușit să le facă, dar într-un jurnal al său se găsesc desenate, schițate, calculate, o mulțime de alte mașinării și invenții pe care el le avea în minte, dar care n-au ajuns niciodată să fie puse în operă de către el. Însă, omenirea a ajuns să beneficieze de visurile acestor oameni care încet, încet au construit civilizația umană. De fiecare dată când la NASA în Statele Unite se pregătește lansarea unei noi nave care să ducă spre văzduh omenirea, au loc pregătiri intense. Mii de oameni, specialiști de top în domeniu, adunați din toată lumea, construiesc împreună, unii în ateliere, alții în stația care va urmări evoluția navetei spațiale. O mulțime de oameni contribuie și totul se strânge în jurul unei date. Piloții sunt pregătiți, aparatura este pregătită, rezervorul este încărcat, timpul este stabilit. Începe numărătoarea inversă. 10, 9, 8, 7. Și încet, încet, timpul se scurge. Inimile celor care sunt angrenați în acel proiect bat cu putere. Emoțiile sunt la maximum. Cei care au șansa să participe la acest proiect și să conducă naveta spațială stau așezați. Numai ei știu ce lucruri li se amestecă în suflet în momentele acelea. Familiile lor urmăresc cu înfierbântare. Știu că misiunea lor este importantă, dar este și periculoasă în același timp. Televiziunile, radiourile transmit în direct evenimentul. Au fost situații în care numărătoarea inversă a fost întreruptă în ultimele secunde, pentru că atunci cineva, specialiștii, au observat că un parametru nu este cum trebuie. Un aparat, un orificiu sau orice altceva prezintă nesiguranță și totul se oprește. Au fost situații când totul părea absolut normal, când numerotarea inversă a ajuns la zero și s-a dat startul, s-a apăsat butonul și naveta spațială încet, încet se înalță de la sol. Însă nimeni nu este dispus să aplaude, să se bucure, să izbucnească în entuziasm atunci când văd că naveta spațială s-a ridicat 10 metri de la sol, 100 de metri de la sol, 1000 de metri de la sol. Nu! Înfrigurarea este în continuare puternică. Emoțiile sunt mari. Toți se uită și se întreabă cum va fi. Va merge? Încă puțin, încă puțin, încă puțin. În 1986, o misiune numită Challenger avea să intre în istoria modernă ca fiind un eșec. 7 suflete și-au pierdut atunci viața. Erau pregătite săriște, făcuseră calcule și-au asumat totul. Însă, la doar 14 kilometri altitudine, visul de a colinda în spațiu s-a spulberat. Ei bine, dragii mei, asta face parte din economia noastră, a oamenilor, din modul în care ne investim timpul, resursele, încercând să generăm ceva, încercând să facem ceva. Gândim, proiectăm, așezăm în operă și apoi așteptăm să vedem dacă iese. Și istoria ne învață că ceea ce a ieșit din mâna omului niciodată, dar niciodată, nu a reușit din prima. A trebuit din nou și din nou revenit asupra proiectului. A trebuit făcut de fiecare dată un nou aranjament, reglaje noi. Totul trebuia așezat între teorie și practică. Dar încet, încet, având mai multe șanse, luând-o de fiecare dată de la început, lucrul s-a împlinit. Însă, atunci când mă întorc la Cartea Genezei, la capitolul 7, la versetul 18, nu pot să nu reasamblez tot ceea ce am spus și să pun prin intermediul relatării biblice. Să nu uităm faptul că Dumnezeu făcuse acest plan. Îl oferise lui Noe, omul. Și omul a început să-l pună în operă. Când Noe construia împreună cu toți cei care l-au ajutat, el nu știa ce avea să se întâmple. Nu știa să aprecieze calculele. A trebuit doar să respecte ad literam ceea ce i-a spus Dumnezeu. Obiecte, dimensiuni, angrenare și totul avea să fie pus în operă. Au fost o mulțime care au crezut că este o nebunie ce face Noe. S-au îndoit o mulțime de oameni cu privire la eficiența unei astfel de construcții. În primul rând, nu e nevoie de ea. Nu plouă pe pământul nostru. Nimeni n-a auzit de apă căzând din cer. Și să presupunem că s-ar întâmpla așa ceva. Obiectul acesta mare, imens, poate să plutească? Niciodată. Ce bine că Noe n-a fost un om de știință, pentru că presiunea vorbelor, a batjocurilor, veneau nu asupra lui, ci asupra lui Dumnezeu. El era un simplu executant. Totul era în controlul lui Dumnezeu. Și iată cum obiectul acesta imens este gata și oamenii împreună cu viețuitoarele intră. 7 zile Dumnezeu mai face apel la omenirea care privește într-un mod batjocoritor șansa divină, iar în ultima zi pe care Dumnezeu a hotărât-o lumii antidiluviene, ușa corabiei se închide. De acum începe numărătoarea inversă. Despărțirea între o lume a necredinței și câțiva oameni care și-au pus toată credința în Dumnezeu. Ei nu știau dacă corabia va pluti. Ei nu știau dacă calculele erau corecte. Ei nu știau dacă obiectul acesta avea să suporte presiunile uriașe create de curenții de aer și de vânt. Habar n-aveau ce se va întâmpla. Însă Dumnezeu avea totul sub control. Dragii mei, m-am gândit profund la acest aspect și mi-am dat seama că onoarea lui Dumnezeu era pusă în joc, nu doar în fața oamenilor de pe această planetă, ci în fața universului întreg. Pentru că, la drept vorbind, această experiență era irepetabilă. Nu exista o a doua șansă. Din toți oamenii de pe pământ, doar 8 au acceptat invitația lui Dumnezeu. Și dacă acești 8 care au intrat în planul lui Dumnezeu și se aflau în corabie, n-aveau să supraviețuiască pentru că proiectul lui Dumnezeu nu era viabil, ei nu mai aveau șansa de a mai repara ceva, de a fixa ceva și apoi de a reveni. Totul era pierdut. Dacă 7 cosmonauți au murit, NASA și alte organisme similare de pe întregul pământ au în pregătire în fiecare an o mulțime de alți candidați, tineri, inteligenți, pasionați, pregătiți să-și asume riscul, dar să contribuie la înaintarea civilizației. Mor 7 oameni, piloți, cosmonauți. Este o tragedie, dar visul merge mai departe. Alții din spate îl vor continua. Însă în cazul lui Noe, Dumnezeu nu mai avea o altă combinație. Mergea pe o singură mână. Aceasta îmi place atât de mult în pasajul pe care l-am ales. Pentru că versetul îmi spune că atunci când totul a fost umplut cu apă, când crestele munților au fost depășite de nivelul apei, atunci când ultimul supraviețuitor uman avea să-și găsească sfârșitul în apele învolburate și nimeni dintre oameni nu mai putea participa la spectacol, Biblia vine și ne anunță. Nu doar că a început experiența, ci că este o reușită. Privind la acest eveniment, Biblia ne spune doar atât. Arca plutea pe ape. Când privim astăzi această declarație, suntem entuziasmați. Planul lui Dumnezeu a reușit. Dumnezeu a avut dreptate. Noe și familia lui au supraviețuit. N-a fost ușor. Faptul că a plutit corabia pe ape este doar un aspect. Pentru că apele pe care arca a plutit n-au fost ape liniștite. Să nu vă închipuiți că experiența plutirii pe ape a fost așa ca o barcă pe un lac liniștit, fără valuri. Din contră, arca a plutit în ciuda presiunii valurilor care veneau asupra ei, a vântului care era implicat. Fenomenele acestea ale unei naturi deslănțuite provocau niște șocuri teribile. Probabilitatea ca un obiect din lemn să plutească este mare. Dar probabilitatea ca un obiect construit din lemn, supus unor presiuni uriașe, să plutească, este cu totul altceva. Și aici Dumnezeu a avut dreptate. Sigur, în interiorul corabiei, Noe și familia lui, zguduiți încoace și încolo, împreună cu toate celelalte viețuitoare, n-au savurat o experiență de tip călătorie cu iaht. N-a fost simplu, dar a fost în siguranță. Rău de mare, rău de mișcare și toate celelalte stări erau oricum mult mai ușor de suferit decât răcoarea apei, valurile care te înneacă și nenorocirea ce se află în jurul tău. Pentru că întotdeauna, dragii mei, cu Dumnezeu poți pluti prin ape tulburi. Și viața noastră ne oferă de multe ori astfel de ipostaze. Când nu mai ai niciun sprijin, când ți se pare că lumea se termină, când viața ta este secătuită, când nu mai ai resurse, nu mai ai răbdare, nu mai ai soluții, o boală, o nenorocire, o criză, atâtea lucruri se pot abate asupra vieților noastre. Și trebuie să recunoaștem că nu este doar o probabilitate. Fiecare dintre noi am trecut prin astfel de momente. Iar dacă n-am trecut încă, cu siguranță vom trece. Pentru că viața unui om în această lume a păcatului este precum corabia lui Noe în acele vremuri, supusă la tot felul de presiuni. Oare vom rezista? Oare vom supraviețui? Cum vom trece și peste asta? Cum vom trece și peste cealaltă? Cât vom mai putea îndura? Dragii mei, niciodată Dumnezeu în proiectul salvării sale n-a dat greș. El n-a oferit mai multe șanse. Atunci când a promis că va fi cu noi și ne va izbăvi, El n-are nevoie să facă experimente cu viețile noastre. El ne propune doar certitudini. În mâna lui Dumnezeu suntem ca Noe în corabie, plutind prin ape tulburi. Aceasta este învățătura. Aceasta este ceea ce mângâie mie sufletul și mă face să fiu plin de nădejde. Vă ofer cu drag acest subiect de meditație și gândiți-vă. Dumnezeu este prea bun și prea înțelept ca să greșească. Trebuie doar să ascultăm de El. Și astfel, cu Dumnezeu, vom trece chiar prin ape tulburi.